Pois falamos con Jacobo Vázquez, que é abogado, ten o seu despacho pois na Avenida das Américas en Lugo, ali no número 1, moi pertiño da Fonte dos Ranchos, e vaise desplazar. Non é moi normal ver a un abogado que se achegue a donde se atopan os seus clientes, non? Normalmente son os clientes os que se achegan ao seu despacho, pero a Jacobo non lle importa, ademais falar de dereito sucesorio é algo moi importante. Moitas veces deixamos todo para o final e cando chega ao final non arranxamos os papéis. Jacobo, moi boas.
Hola, moi bons días.
Bueno, fálanos un pouco, dereito sucesorio para os legos, en fin, hai que, primeiro, tense que producir un feito causante para que ocurran certas cousas, pero antes do feito causante, é dicir, da morte da persoa, é mellor deixar os papéis ben arranxados, ou como isto?
Sí, efectivamente. Eu, unha das cousas que me gusta informar a xente, é moi interesante que se poda planificar, ¿no? Que se poda planificar con tempo, incluso en vida, o tema das herencias, ¿no? Entonces, é un dos motivos desta charla para informar das posibilidades que se teñen en vida e despois tamén, cando xa falece unha persona, pois como sería o reparto desa herencia.
Sí, porque a veces confundimos cousas e o certo é que este feito, o feito da morte dunha persoa, pois xenera moitísimas cuestións. Por un lado, o traspaso, non, dos bens que un ten en vida pois as persoas que lle corresponden, e por outra parte pois un pago de impostos, por outra parte o que recibe a herdanza tamén non sei se ten que pagar impostos ou non, é preceptivo facer un testamento ou non, contanos.
Efectivamente. Pois sí, dentro desta planificación é moi interesante que, bueno, pois que en vida se poda planificar para que o futuro non quede, digamos, para os herdeiros ese problema. Porque moitas veces se queda todo sin aclarar, os herdeiros teñen verdadeiros problemas e familias que foron sempre moi unidas acaban por separarse, moitas veces por unha mala planificación ou que non está clara, non, a herdanza. Entón, eu sempre recomendo que se poda facer ese tipo de planificación, que se faga por medio de testamento, para que quede o máis claro posible cal sería a voluntade do testador o día de mañá, ¿no? Entón, nesta conferencia de mañá, un pouco vamos a falar dos distintos tipos de sucesión, ¿no? Que, bueno, pues hai a mortis causa, que é por medio da morte, e logo a que se pode tamén facer en vida, ¿no? Por medio de certas pactos, o que se chaman pactos sucesorios, non, pues é un pacto de mellora, que eso é unha herdanza en vida, ¿no? Dentro dos testamentos tamén vamos a falar dos tipos de testamentos, e un pouco de disposicións testamentarias, como poden ser os legados, non? Que é algo unha figura moi interesante, moi importante, que se pode tamén ter en conta, ou conceptos como legítima mellora, é dicir, cousas que para nós, os que somos xuristas, vémolo moi normal, moi sinxelo, pero para xente que non está ao día destas cousas, pois seguro que se agradece ter información, non? Información cercana e sinxela para que a xente entenda o que significa e que poda tomar decisións posteriormente, non?
Jacobo, porque como andan estas cuestións en xeral nas familias lucenses? Casi todo o mundo fai o testamento, prepara todas estas cuestións sucesorias ou o deixan o albur, se esquencen? Que porcentaxe? Podríamos falar de algún porcentaxe de población?
É complicado, hai un pouco de todo, non? Sí que eu vexo que a xente máis nova empeza xa a ter as cousas máis planificadas, non? Un pouco por forma de ser, digamos, ¿no? Cando hai empresa na familia é super importante, sobre todo, porque, bueno, pode complicar moitísima sucesión, ¿no? A nivel dos herdeiros. Entonces, por porcentaxe é complicado decir unha porcentaxe. Sí que podemos decir que cada vez máis se planifique, cada vez máis xente fai testamento, un pouco pola experiencia dos problemas que veñen dando o non facelo, ¿no? o non ter claras as cousas o día de mañá. Entón, non me atrevo a dar un porcentaxe, pero sí decir que as xeracións máis novas pois sí que están, digamos, que tendo en conta estas cuestións.
Porque,
e despois, sí, perdón, dígame.
No, decía que se me viña unha cuestión á cabeza, algo tan nimio, parece, aparentemente. Quen vai a pensar, que pais van a pensar que teñen un neno pequeno, pois que poidan desaparecer os dous á vez. Pero a veces estas cousas ocorren, un accidente de tráfico e desaparecen os dous. Habría que deixar, digamos, testado, ou como se chame, pois digamos, quen se vai facer cargo do neno, quen se vai facer cargo dos bienes das herdanzas do neno. Isto tamén sería importante describilo así nun documento.
Sí. Efectivamente, efectivamente. Pues quién sería o tutor legal e tal, quién se podría facer cargo de todo eso, quién administraría esos bienes. Todo eso, efectivamente, é moi interesante deixarlo en unha disposición previa a posible morte, ¿no? Evidentemente, ninguén pensa en unha desgracia, pero por eso falo de planificación, ¿no? Canto máis cubertos temos en todos os aspectos do que poda pasar, pues é mellor para a familia, ¿no? Para o futuro. Gustaríame decir que hai un tema interesantísimo, ¿no? Ahora que antes que falábamos de fiscalidade. Aquí en Galicia ahora mismo, digamos que se está exento de paisacillos, ven por parte de mellora ou ven por sucesión testada, que os fillos non pagan impostos hasta 1 millón de euros, ¿no? Evidentemente está exento de impostos, sería gratuita ese pago de imposto de sucesión, ¿no? Eso é algo súper interesante que en Galicia a día de hoxe está vixente, ¿no? Non sabemos no futuro, pero a día de hoxe está vixente. Entonces eso tamén vou falar desto esta tarde.
Pero ollo que é importante, porque en calquer momento, quero dicir, as tornas se cambian. Quero dicir, é importante ter isto ben matizado, que os maiores o mellor teñan en conta que igual interesa ceder en vida, non, con unhas determinadas cláusulas, a esperar tempo máis tarde que o mellor os que van a herdar non teñen despois capacidade económica para facerse con esos bens que van a heredar.
Efectivamente. En moitos casos se produce que os herdeiros non teñen capacidade económica para poder pagar o imposto de sucesión. E vense que teñen que pedir hipotecas para poder facer esa...
É moi triste, porque moitas personas incluso se ven obligadas a repudiar a herencia, non?
Correcto, sí, efectivamente. Xente que, pues, todo o que fixan os pais, ou os tíos, ou os familiares directos, e que non poden continuar con esas propiedades por non poder facer frente a ese imposto, non? É bastante triste, verdad que sí. Pues... Entonces, neste momento, temos a posibilidade de que... Non, xa desfaímos a niños, pero bueno... Ahora mismo estamos en 1 millón de euros de exención, prácticamente creo que con 97% de la población galega que podría acollerse a esa, digamos, a esa ventaja fiscal, ¿no? Actualmente.
Muy ben, pois Jacobo Vázquez, moitísimas grazas, moitas grazas tamén, non, por a valentía de sair aí ao ruedo, de sair a dar a cara por aí e de sacar pois horas do traballo de despacho que, bueno, son seguramente pois tamén moi necesarias para sacar traballo adiante, pero é importante tamén informar. A data é mañá xoves a partir das 8, me parece, non?
Efectivamente, as 8 ali organiza a Asociación de Empresarios de Movimenta e colabora con Cillo Cospeito, ali estaremos.
Entonces, ¿En qué local é exactamente?
Na Casa da Cultura, ali do Concello.
Na Casa da Cultura. Sí, Muy ben. Jacobo, moitísimas grazas, e me imagino que se admiten, ademais, preguntas, non, ao longo da conferencia.
Correcto. De feito, a mí o que máis me gusta, sobre todo, é a interacción das personas, as consultas, incluso, para poder, bueno, pues, evidentemente, de forma sinxela, porque claro, non se atendemos a todas as consultas con detenimento, pues faría falta un estudio pormenorizado, pero por lo menos efectivamente teremos a oportunidade de que a xente que queira poda preguntar abertamente as súas dúdas, non? Que é o que máis me interesa. Decir, a ver, faremos unha explicación aproximadamente de unha media horiña e despois o resto será interacción coa xente que acuda.
Muy ben. Jacobo Vázquez, abogado, moitísimas gracias, unha aperta.
Moitas gracias, un saludo e bons días.